Tak včera jsme se věnovali příběhu Kaina a Abela. Když jsme do něj začali vstupovat, tak jsme si ukazovali, jak se tam rozvírají různé perspektivy a že ten příběh je vyprávěn tak, aby obracel pozornost, přirozenou pozornost toho posluchače na věci, které ten vypravěč chce, aby si jich všímal. Mluvili jsme o tom, že z počátku toho příběhu soustředí vypravěč svou pozornost na Kaina, protože na Kaina je soustředěna pozornost jeho rodičů, zejména teda, jeho rodičů, řekněme to takhle. Mluvili jsme o tom, že ten Abel je v tom příběhu popsán jako člověk, který je stranou pozornosti, protože s Kainem je spojována naděje rodičů, zejména matky, kdežto s Abelem ne. Pak jsme si všimli, že Kain je člověk, který plní to poslání, které bylo určeno jeho otci jako východisko v té nové situaci, to znamená, že slouží zemi, kdežto Abel nikoliv. Pak jsme se zabývali významem toho jména Kain a Abel. Já jsem se teď ještě koukal ráno do slovníku profesora Hellera, výkladového slovníku, a on tam vykládá, v podstatě je gramaticky velmi správně, mě to nenapadlo, že ten význam, který je tady uveden jeho matkou, je takzvaná reetymologizace, to znamená, že to je nová etymologizace vzatá z kontextu nebo ze záměrů, které jsou spojeny s tím jménem, ale samotné to jméno znamená něco jiného ještě. Ten, kdo tepe kov, ale tím, že nám v našem příběhu ten skutečný význam slova Kain nic neřekne a nikam nás nepřivede, takže to jenom zmiňuji jako okrajovou poznámku. Jo, důležitější je, pro ten příběh je důležitější to, co o něm říká ta jeho matka, než skutečný význam toho jeho jména. Pak jsme mluvili o třech typech lidí ve Starém zákoně, přičemž Kain a Abel představují dva typy, později Nimrod bude ten třetí. No a po představení těch hlavních protagonistů se začne vlastní příběh odehrávat a ten příběh je založen na přinesení oběti, to znamená na lidském jednání a Hospodinově reakci. Ten příběh je vyprávěn jinak, než jsou vyprávěny příběhy ostatní ve Starém zákoně o obětech, protože příběhy o obětech ve Starém zákoně jsou obvykle vyprávěny jako následky, oběti jsou následky nějakého Hospodinova činu. A tady je to v obráceně. Tady je napřed lidský čin a pak Hospodinova reakce. To je neobvyklé tohleto. No, tady prostě lidské náboženské jednání předchází jednání božímu. Takhle to je obvyklé v mimo izraelských kultech, nikoli v Izraeli. No ale podstatné je, že to Hospodinovo jednání není tím lidským jednáním, to znamená tím přinášením těch obětí, nijak určeno. No, Hospodin na ty oběti reaguje podle
sebe.
Ano, podle sebe, podle své vůle nebo podle svých záměrů. My jsme to tady nazvali slovy apoštola Pavla, že to jednání bylo nějak, bylo nějaké jednání očekáváno, ale nastalo jiné, to znamená, že příběh naznačuje nebo vypovídá o nevyzpytatelném Hospodinově jednání, Hospodinově nevyzpytatelnosti, neodhadnutelnosti toho jeho jednání. Mluvili jsme tady o určitých taky hermeneutických úskalích, na které nás ten příběh upozorňuje, jo, abychom skutečně sledovali jenom to, co je tam napsáno. No a dostali jsme se vlastně k tomu, že Hospodinovo jednání Kain, který určité jednání očekával, tak to skutečné jednání neunesl. Jo, tam je napsáno, že v něm vyvolalo tedy rozpálení, to znamená rozhněvání. Hospodin ho rozhněval. Jeho otec neunesl novou skutečnost, když překročili ten zákon. Syn neunesl Hospodinovo svobodné, nebo bych to řekl, suverénní spíš, než svobodné rozhodnutí. A do toho jeho prožitku, do toho Kainova prožitku, ten Bůh vstupuje dřív, než ten prožitek přeroste ve skutek a pokouší se jej přimět, aby se od toho skutku odvrátil. Ten příběh je vyprávěn tak, že se to nepodaří. To není ovšem výpověď o Hospodinově bezmocnosti vůči dějům, které se dějou v člověku. O tom ten příběh, to příběh nechce zdůraznit. Jo, my víme z jiných příběhů, a je to vlastně i předmětem naší víry, že Bůh může člověka proměnit a může proměnit jeho motivace, jeho uvažování, jeho city. Ostatně třeba zpráva o nové smlouvě, o poznamenání srdce Božím zákonem je toho dokladem, že jo? Nebo zpráva o proměnění lidí ve Starém zákoně také. A tady Bůh z určitého důvodu ho pokouší se přimět k tomu, aby neuskutečnil to, co má v mysli, ale nezabrání mu v tom. To je věc, která v tom příběhu je taková trošku tajemná. Je stejně tajemná, jako byla v tom předchozím příběhu o jeho rodičích, o Kainových rodičích, ta zpráva o tom hadovi. Když se na to kouknete z hlediska dogmatického, to znamená z hlediska vyznání Boha všemohoucího, tak Bůh Bohu jistě neuniklo, co ten had tam říká a dělá. Bůh tomu nezabránil, ani v případě, ani tomu hadovi nezabránil to říkat, ani nezabránil těm lidem ta slova hadova poslechnout a Hospodinův zákon překročit.
Tam ještě dokonce řečeno, že had byl nejschytralější ze všech živočichů kopolních, které učinil Hospodin.
Ano, ano, ano.
Ta poznámka tak...
Přesně tak, ta ukazuje, že to opravdu ten Bůh řídí, takhle, že to ví. Ale něčemu prostě nezabrání. A my nevíme, proč tomu nezabrání. A v podstatě ani nevíme, čemu on nezabrání. Jo, my si to samozřejmě můžeme transponovat do nějakých našich osobních zkušeností anebo společenských zkušeností, že jo. Zase mě napadá ta druhá světová válka a to vyhlazování těch Židů. To taky nebylo přece mimo Boží záměr a taky prostě tomu nezabránil. A my nevíme, proč. My to nemůžeme interpretovat. A nemůžeme ani podlehnout pokušení, nebo respektive nesmíme podlehnout pokušení, stavět se do pozice advokátů Hospodinova jednání. To znamená obhájců. My nevíme. Jo, to je naše pozice. Obhájce ví, kdežto my ne. Takže tady prostě je určité tajemství v tom příběhu. To tajemství je dobré tam rozpoznat a respektovat ho. Jo? Nepodlehnout pokušení to tajemství vyrušit tím, že ho vysvětlím. Protože to tajemství je v našem životě strašně důležitý, neboť nám ukazuje nedostižitelnost toho Boha. Jo, hranice, které jsou mezi námi a mezi tím Bohem. My prostě na to nemáme, abychom tomu jednání ho porozuměli. My ho můžeme maximálně konstatovat, pokud ho vůbec jsme schopni registrovat, to jednání, že jo? My jsme schopni registrovat v podstatě jenom to jednání, které máme popsáno v Biblii. V našich životech už je to mnohem složitější. V té Biblii je to jednodušší, protože tam je to napsané. I když ideálem by bylo, kdybychom se z té Bible učili to Hospodinovo jednání rozpoznávat v našem životě, ale nemáme taky na to žádná kritéria. Že naše zkušenosti, které máme, jsou vždycky subjektivní a jsou interpretovatelné mnohými způsoby, často protichůdnými. Je to určitý model výkladu, který ovšem je založen na tom, že přistupuje už k tomu příběhu jako k celku. Jo? A řekne, v tom Abelovi nebylo to, co bylo v Kainovi. Ten Abel jedná úplně jinak, ten nemá záměr, patrně nemá záměr Boha ovlivňovat a nemá záměr svého bratra poškozovat. Jo? Proto je to jeho jednání z tohohle pohledu kvalitnější. Víš to? Kainovi něco bylo, což se ukázalo tím Hospodinovým skutkem. A to bylo negativní. Takže z tohohle úhlu pohledu to ten pisatel konstatuje. Ale hlavně v tom příběhu my musíme se tím příběhem nechat k něčemu dovést. My nemůžeme ten příběh číst tak, že si nasadíme nějaké brýle, nějakou výkladovou metodu, při které dopředu víme, k čemu máme dojít. Říkám to srozumitelně? Tak znamená, že my musíme v podstatě, když čteme takovéhle příběhy, zapomenout na všechny výklady, které známe. Ano, i když jsou to výklady správné. Jo, ale když na to přijdeme sami, tak nám to v té hlavě zůstane a nás to pozmění. Nebude to jenom jaksi racionální úvaha. A když totiž na ty výklady zapomeneme, tak se můžeme z toho příběhu dozvědět ještě něco víc, než nám ty výklady umožňují. To neznamená, že by ty výklady byly špatný. Oni jsou spíš takovým zábradlím, abychom nešli nějakýma slepýma uličkama. Nebo abychom do toho neprojektovali nějaké svoje představy.
Možná ještě, jestli můžu k tomu, raná církev vykládala komplet starý zákon kristologicky. Jo. A což určitě je zajímavé a potom to hodně tohleto oprášil Darby a křesťanský sbory jsou v tomhle mistři, jo. Ale tím, což není asi špatné, ale pokud u tohohle člověk zůstane, tak ten starý zákon strašně silně redukuje a mine se s mnoha těmi příběhy, jo, které buď to se nedají kristologicky vyložit, a nebo ten christologický výklad je víceméně násilný. Jasně, to je v pořádku. Akorát, že ten nový zákon je vlastně v souladu s tou ranní křesťanskou praxí vykládat to všecko christologicky. Jo? Což jako je signál, že to není špatná cesta, ale je to jenom část, jedna z cest, no. Aspoň teda já takhle to vidím, že je to legitimní, ale vedle toho jsou legitimní i jiné přístupy. Že Židé třeba, že jo, tak ti to christologicky nevykládají a přesto určitě mají nějaký jako užitek z četby toho starého zákona.
Ale samozřejmě, takhle to je. Tím se vůbec nechce říct, že by christologické výklady tohohle toho našeho příběhu byly špatné. Že, jo? Že by ta Abelova oběť ke Kristu neukazovala. To se nechce říct. Když budeme tu Bibli číst pozorně a pečlivě, tak v mnoha případech skutečně k tomu christologickému vyústění dojdeme. Respektive řečeno obráceně, ty příběhy nám pomůžou lépe porozumět Kristovu příběhu. Jo, a to je jedna poznámka, k tomu druhá poznámka. Proč vůbec se vykládá starý zákon christologicky? To je dáno tajemstvím příběhu Ježíše Krista. Protože učedníci chodili s Ježíšem určitou dobu, něco o něm věděli a pak byli konfrontováni s jeho násilnou smrtí, který jim nerozuměli. A nerozuměli, proč ten Bůh do té jeho smrti nevstoupil, když celý život jeho do jeho příběhu vstupoval. A nerozuměli, proč Ježíš s těma lidma, kteří s ním zacházeli nespravedlivě, nezatočil. Proč skutečně umřel. A odpověď na to hledali četbou starého zákona, protože nic jiného neměli. Takže nutně museli docházet četbou starého zákona k tomu, že tam jsou motivy, které oni znali z toho, modely, které znali z toho Ježíšova života. Teď se jim to začalo propojovat. A jim to pomáhalo rozumět tomu Kristovu příběhu. Takže oni ten starý zákon jaksi christologicky interpretovali z nouze. Jo, protože nutně potřebovali porozumět, proč třeba vůbec Ježíš umřel. To je základní otázka rané církve. Proč ten Ježíš umřel? A oni se dočetli v tom starém zákoně u Izajáše, že to je smrt zástupná a to jim pomohlo tu smrt přijmout. S ní se vyrovnat. On umřel vlastně za nás, jo? Neboli my jsme vlastně měli umřít a on nás z toho vykoupil.
Do Emaus.
Ne. Na cestě do Emaus, tak sám to připomíná, že?
Ano. On jim tam pomáhá vlastně užívat starý zákon tak, aby jim pomáhal porozumět příběhu Ježíše Krista.
Kdyby tento Ježíš Kristus řekl přímo hned rovnou, tak by to stejně nepochopili, oni se tím museli sami probrat.
Přesně. Přesně tak, ano. O to jde při četbě Bible, ano, abychom nejedli předkousanou stravu. Protože předkousaná strava,
to je pro miminka, no,
ta nepomůže vývoji našich zubů, že jo. Jo, my jsme tedy v jiný pozici dneska. My odpovědi na otázky, které si kladla raná církev, uznáme. Jo, my na ně nemusíme znova ty odpovědi hledat. Takže my se snažíme teď ty příběhy číst v jiném kontextu. S tím, že samozřejmě nás tomu Kristu můžou dovést. Obvykle dovádějí, že jo. Tak z teologického hlediska je v tom příběhu velmi zajímavé a velice inspirativní, podnětné sledovat jakousi Hospodinovu bezmoc vůči tomu, co ty lidi dělají. To je jak v tom předchozím příběhu u toho otce Kainova, tak i v tomhle příběhu, jo. Reflektovat tu Hospodinovu bezmoc.
Nebo tu svobodu, kterou dává.
Nebo tu svobodu, ano. Která je těžká, která tomu člověku může ublížit a přesto mu ji ten Bůh jakoby nechá, že jo?
Je to, se dělá tu hranici, tam pak Bůh zasahuje a kde už jaksi zasahovat přestává. On ví, jak to bude pokračovat, a dává to na vědomí tomu člověku,
ano.
Ale už nejde tomu, ano. Aby skutkem to zabránil. Ano. On vlastně dá tomu všechno k rozhodnutí a už to nechá na člověku, aby on se rozhodl.
Ano.
No, já bych měl dvě poznámky. Svoboda člověka je ovšem s otazníkem, viz včerejší film. Do jaké míry je člověk svobodný ve svém jednání, do jaké míry je determinovaný svým prostředím, ve kterém žije, původem a tak dále. Čili žádný člověk není vlastně svobodný. A do jaké míry Bůh ví, jak to dopadne? Ví Bůh, jak to dopadne? On ví přesně, nebo víme to, jestli to ví? Jo? Víme to, jestli ví přesně. On ví, že hřích leží ve dveřích. To ví. A že když budeš dělat dobro, tak což nepřijmu i tebe. To ví taky. To, ale to není ještě to, že ví, jak to dopadne.
No, ale... My myslíme, že to ví. Ano, ano. My to předpokládáme.
Ale nevíme to.
A nevíme to.
A vezměte si, kolikrát tady v těch pradějinách jakoby se Bůh vyrovnává s tím, co udělá člověk.
I v tom příběhu o potopě, že jo? To je stejný mechanismus. Tam je řečeno, Bůh lituje, že učinil člověka na zemi.
Lítost ve svém srdci, že jo?
No, a my si řekneme, no a to si to nemohl uvědomit dřív, když toho člověka dělal. Rozumíte? Takže my opravdu nevíme. Ale to jsme zase daleko jiného příběhu. Tam jsou jiné bolestivé otázky. Některé otázky jsou tak bolestivé, že si je člověk nechce vůbec pokládat a nechce si je ani uvědomovat. Jo? Protože má pocit, že by ho ty otázky nebo to hledání těch odpovědí mohlo ohrožovat. Některý ani třeba tady klást nebudeme. Když nebude potřeba. Ale když to je právě, když jsou ty otázky pokládány v kontextu těch zkušeností společenských, které máme v tom 20. století, jo, tak ty otázky jsou na místě. A teď ještě jednu věc musíme si teda připomenout, že ty informace, které získáváme z četby příběhu Kaina a Abela, nejsou zobecnitelné do našeho života, nebo do života každého z nás, nebo do naší situace. Jo, my nemůžeme říct, že teď, když jsme se dočetli něco o tom, jak Bůh jedná vůči Kainovi, že to je obecná, objektivní výpověď o Hospodinově jednání v životě každého člověka. To není. Protože si vzpomeňte na jiný příběh, a to je příběh třeba Mojžíše, kde ten Bůh mu řekne, co ten Mojžíš udělá, a Mojžíš nechce, a Bůh ho k tomu přinutí prostě. A nebo u Jonáše taky, že jo. To je jiný model úplně. To znamená, že my opravdu dopředu nemůžeme odhadnout, jak to Hospodinovo jednání probíhá, jaký vlastně je. To je zase mírně znejisťující.
No tak třeba celá kniha Job je polemikou s takovým suverénním přesvědčením o tom, že víme, jak Pán Bůh jedná a jak reaguje na lidské jednání.
No a teď včera jsme se dotkli těch otázek, které Bůh klade a které klade Kainovi bez účelu, ale které jsou položeny v tom příběhu i posluchači. Jo, to znamená, že ten posluchač je nečte jenom jako divák, ale jako otázky, které by ho měly nějak ovlivnit, nebo taky nějak zastavit, nebo k něčemu přimět, k něčemu inspirovat. To jsme si říkali včera, že to je vlastně otázka, která je kladena člověku, který je ovládán svými emocemi s tím záměrem, aby ty emoce měl pokud možno pod kontrolou, svědomím následku, jaké ty nekontrolovatelné emoce mohou mít. Složitá věta, ale... A teď v 7. verši, tam jsme se vlastně ještě moc nedostali, že jo? Tak se podíváme, co tam je napsáno. Tam je napsáno, zdali ne, když činíš dobro, nesu. a když nečiníš, k otvoru hřích leží. Když se Bůh ptá podmiňovací větou, nebo když ta otázka zní podmiňovací věta, budeš-li činit dobro, tak to vůbec neznamená, že by ten Kain nečinil dobro. Jo, tam je potom ještě druhá podmiňovací věta. A když nebudeš činit dobro, to znamená, že zatím to Kainovo jednání není ani dobrý, není hodnoceno ani jako dobré, ani jako zlé. Jo, s ní nemůžeme vyvozovat nic. A tam je řečeno, když budeš činit dobro, tak patrně ho ten Bůh ponese. Je tam použito sloveso nést, aby tady je přijmout, jo?
No.
Přijmout je. A když nebudeš činit dobro, tak k otvoru, tím otvorem do člověka můžou být ústa, může být oko, ucho, já nevím co. K nějakému otvoru tam leží hřích, je to první užití termínu hřích ve Starém zákoně a není vysvětlený. Jo? Hřích tam leží, to znamená, je to tam v tobě, u toho otvoru, ale ty máš možnost, ne možnost, schopnost toho ovládnout. Ten hřích má touhu po tobě. Tady je použito stejné slovo. Hřích touží po tobě, jako je v tom dychtí po tobě, jako v tom předchozím příběhu je použito v Hospodinově výroku, vlastně ve stejném výroku Hospodina, když se mluví o dychtění ženy vůči muži. A stejně tak je tam, myslím, použito, že ten muž jí ovládá, že jo? To je strašně zajímavá souvislost. Ještě jednu takovou poznámku, Luboši, k tomu. Náš překlad, tu podmiňovací větu, překládá s budoucím časem, že jo? A ono pořád prostě platí v té hebrejštině, že je neužívá časy. Že to už je ten překlad, ten překladatel to takhle, takže my, když tohleto vyvození z toho překladu, interpretace záměru překladatele, že jo? Jinak, když nemáme nic jiného než překlady, tak nemůžeme interpretovat nic jiného než záměry překladatele. To je normální. Já ten původní text tady je mnohem... Ano. Přesně tak. Jako co když to znamená? Pokračuješ-li v konání dobra?
A pak ještě to slovo přijmout je taky jako už určitým způsobem někam zavádí. Tady je to slovo nést. Jo, to je přece úplně něco jiného nést někoho, než někoho přijmout.
Ono tam je použitý to slovo proto, protože Kain, když se to všechno stane, tak řekne, že to, co spáchal, je mnohem větší, to máte ve 13. verši, než by to bylo možno unést. Jo? Kvůli tomu je tady potom použito to slovo nést. Tam je ten vyprávěč prostě tady si takhle hraje s tím slovem.
Takže to přijímání je stejně jako to nesmím, že to nemůže unést.
Ano.
Myslím, že tady z toho je zapotřebí vědět východisko v tom, že pokud nebude činit dobro, bude dostávat do situace, které nebude moci zvládnout a kde mu už Bůh nemůže pomoct. Ale asi nic jiného, že se dostává prostě, pokud nebude konat dobro, když bude konat dobro, tak to je otázka, jestli ho Bůh přijme hned, teďka nebo vůbec ne, nebo jestli ho, ale je to oblast, kdy ještě Bůh s ním nějakým způsobem může trošku jako počítat a záleží na Bohu jak. Ale když nebude konat dobro, tak vlastně člověk propadne natolik, že už nebude schopen.
Se stane se vlastně hříčkou toho hříchu.
Hříčkou toho hříchu, ano.
jo, který po něm touží a člověk mu nebude patrně schopen čelit. Jo.
Pokud to je první výzky slova hriech a nie je to tam nějakým způsobem rozumně vyložené, tak to slovo čo znamená?
Hebrejsky, co to je význam?
Hriech je slovo, ako ja neviem, modrá, zelená, to je jedno, to je atribut. To, čo znamená to hebrejské?
Má to nejaký konotace s niečím?
Ale je to len slovo, ktoré proste nemá žiadom nejaký význam?
Má význam, v dalších příbězích se ten význam pomalinku projevuje. Jo? Takže z těch dalších příběhů se pak ukáže, co je to hřích. Samotný to slovo, ten kořen slova, já se můžu podívat a myslím si, že tam to nepomůže vůbec. Že to prostě je nějaký termín pro nějaký selhání člověka. Jak je hebrejský?
Tady jak to je.
Chatat.
To jsou taky takový ty lidový výklady, že hřích je minutí se cíle a to mě profesor Haller říká, že já nevím kolik, asi 5 termínů, že jo, pro hřích.
Podívejte, hřešit, prohřešit se, zhřešit, jo, nebo v jiném tvaru odstranit hřích, obětovat za hřích, zbavit se hříchu, prohřešit se, zbavit se hříchu, dopouštět se hříchu, uvalit hřích.
Či samý hřích.
To znamená, že ten výraz vám vůbec nepomůže pochopit, co to slovo znamená.
No tady zákon není.
V ráji nebylo řečeno slovo hřích, ale je přece jasný, že hříchu se dopustí.
Nicméně, ale sestro, tady když je to řečeno jakoby paralelně s tím, že ty budeš chtít pomůži Evě, že jo, když to říká, a on bude nad tebou vládnout, a tady je vlastně stejná věta řečena o hříchu, tak to něco vyvolává, ne? Že ten hřích tady je jako živý, je personifikovaný. Čili jako síla, jako nějaká moc, nebo něco.
Jo, my se na to... To je přesně tak, to je další otázka. Co je to dobro? Co to má vlastně činit? Co se od něj očekává? My bychom mohli říct, že se od něj očekává, že toho... Ano, že tomu Bohu podlehne a že mu to zabrání zabít toho svýho bratra. To tam neříká, že jo. On mu to, ano, on mu jenom... To ne.
Dobře, ale když bychom to zúžili na tu poslušnost Božího hlasu, já nevím, jak často vy nasloucháte Božímu hlasu, jo? Co když ten Abel a ten Kain do té doby vůbec Boží hlas žádný neslyšeli? Tam není nic o tom, že by slyšeli nějaký Boží hlas. Čili ono to dobro a hřích můžou být skutečně obecné pojmy, které označují dobro obecně v rámci vztahů, jakýchkoliv, a zlo nebo hřích v rámci vztahu.
No. V tomto případě jo, protože to není, ten Kain to neměl definovaný. Podobně jako jeho otec se dozvídá o smrti
a
neví, co to je. Že? Tady se jeho syn se dozvídá o hříchu. No, my výrazem jenom poznámka pod čarou. My v Čechách výrazem hřích překládáme 5 hebrejských slov. Jo? Jedno slovo je tady použito. 5 slov pro hřích. Tohleto slovo se vždycky překládá výrazem hřešit, tohleto sloveso. A ta další slovesa se překládají taky výrazem hřešit, ale znamenají, mají ještě nějaký konkrétní význam, konkrétní představu nebo obraz toho, co toto řešení je. Tak třeba výraz ávon je zvrácenost. Nebo, jak říká profesor Heller, dezerce. Útěk před odpovědností. Peša je vzdor, vzpoura. Ráša je své vole, to znamená jednání si podle svých vlastních představ bez ohledu na to, co říká Bůh. A ever je překročení, jakoby jsou vymezený nějaký mantinely, tak když překročí ty hranice, no. Vybočení, ano, vybočení.
Máme to v Hellerovi, v tom znamení, tam to myslím.
V Hellerovi, Heller, no, ten to vykládá, kde může, tak s tím se znamuje. A zajímavé pojetí hříchu podává příběh o Davidovi a Batšebě. Jo, on tam znásilní tu ženu, teda znásilní, on ji neznásilní, on si ji prostě vezme. Jo? To je cizí žena. Jo. Dopustí se cizoložství a odstraní jejího manžela. Protože ona je těhotná, že jo. Teď tam přijde ten Nátan, který mu řekne to podobenství a označí, buď to ten Nátan, nebo dá sám David po tom podobenství, jak prohlédne, tak označí, je to jeho počínání označeno jako zvrácenost. A Nátan mu na to řekne, že tvůj hřích, a použije tam tohleto slovo, ti je, buď to prominuté, já přesně nevím, jak je tam ta formulace, ale jsou tam použity dva termíny. Do té doby, než ten David to vyzná Pánu Bohu, tak je to hodnoceno jako zvrácenost. Jakmile to vyzná, tak je to tenhle ten chatat. Že se to mění kvalita toho hříchu. Zůstává to prostě nějaký, jako výraz nějakého šrámu, nějakého poškození nebo selhání, ale je to v jiné poloze. Není to odpuštění úplně, ano. A pak je hřích, to je ten ráša, to je hřích své vole, se kterým se v podstatě nedá nic dělat. Jakmile někdo označen za svévolníka, tak je v podstatě nad ním vynesen rozsudek smrti. Jo, to je prostě vyřízený člověk, svévolník. Ano, ano, ano. S tím nelze nic dělat.
Jak je v tom Ezechieli, že když ten svévolník se dá na tu správnou cestu, jak je tam ten, že když ten spravedlivý začne hřešit, takže ta jeho spravedlnost je mu hodně platná, a když svévolník začne...
Tak já nevím, co tam je za slovo, jestli tam je, to jsem si nevšiml. Já jsem teď vycházel z Izajáše, tam je zase řečeno, že...
No, to taky pravda. To vlastně člověk bez Boha, ne? Svévolník, který si žije podle sebe.
No dokud, ne, no jistě, ale... Pokud ten člověk je Bohem ještě ovlivnitelný, tak se to nazývá výrazem peša, že žije ve spouře. Ale Ráša je neovlivnitelný Bohem.
Tak pak se na to podívám. Tak se na to podívám.
Z toho Ráša, no. Ano.
Myslím tě.
To je pravda. V překladech se to nespecifikuje, ale Ježíš taky zná, že jo, hřích, se kterým se nedá hnout. To je prostě nějaký vědomý rozhodnutí se proti Bohu. Jo? A trvalý asi setrvávání v tom. No? Setrvávání v tom, ano. Ale ze všech těch příběhů o tom hříchu vyplývá, že my nejsme schopni sami u sebe, ani u ostatních lidí, klasifikovat, o jaký typ hříchu jde, to my nevíme. Nám se to může zdát jako své vole, ale pro Boha, z té perspektivy toho Hospodina, to může vypadat jinak všechno. To my opravdu nevíme. Proto ani nejsme schopni, a to si myslím, že díky Bohu, rozhodnout, co je vlastně hřích proti Duchu svatýmu. Ani u sebe, ani u druhých. Jo? Ano. A pro Boha v podstatě z jeho perspektivy není problém toho člověka změnit, že jo?
Takže Jiří, ale vraťme se...
Vraťme se, teď mi taky napadlo. Tady je v tom sedmém verši, konec toho sedmého verše je použit, je vlastně citát z třetí kapitoly z verše 16b, nebo konec 16. verše. Tam je napsáno, ženě je řečeno, k tvému muži bude tvoje žádost a on vládne v tobě. A hřích, který leží ve dveřích, k tobě žádost jeho a ty vládneš v něm. Přece jenom trošičku drobný rozdíl, a sice v té osobě toho slovesa ovládat. Muž vládne v ženě, že jo? Žena dychtí po tom muži, ale muž vládne v ženě. A tady je napsáno, hřích dychtí po tom Kainovi a ty vládneš v něm. Vlastně to není podle toho.
To není za ty rozdíl, to je stejný.
Ty vládne. Jo, tam, no, ale to je, v tom je trošku nebezpečí, že tam se to posouvá do té etické roviny trošku, že toho, ale tady se konstatuje, jo, tady se konstatuje, ty to ovládáš. No ale teď zajímavé strašně je, že ten hřích je popisován terminologií, to dychtění, jo, je popisován terminologií, kterým je popisováno jednání té ženy, to znamená osob, personifikuje se, ano. Takže to už je taková tendence, takový směřování k tomu, aby se o hříchu nesmýšlelo jako o jevu, který je nezávislý na člověku, ale který je s tím člověkem nějak spojen.
No ale to je, apoštol Pavel přece přesně tohle využívá, když říká moc hříchu, nebo hřích zemřel, jo, v epištole Římanům.
Ano, 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 přesně tak. A teď, když ten hřích leží ve dveřích, v otvoru, a ten otvor patrně je spojen s tím Kainem, tak to znamená, že ten hřích s tím Kainem nějak souvisí ještě předtím, než Kain zabije toho svého bratra.
Čili jakmile zabije, tak už vleze do něj.
Ne, já bych to řekl, no, možná taky, ano.
Předtím leží jenom v té díře.
Ano, ano, ano. Předtím není aktivní a teď jakoby se to aktivovalo. Přesně tak, u každého. A teď ten Kain se to dozví, až poté, co toho bratra zabije. A z toho pro nás vyplývá, ale to je špatně, že to pro nás vyplývá, že hřích je ten čin, který spácháme. Kdežto z tohohle příběhu a samozřejmě i z ostatních vyplývá, že ten čin nás o tom hříchu informuje. Ne, že by ten čin byl hříchem. No jistě... Ano, když pohledneš na ženu, anebo ten hněv, jak říkala tady
včera sestra. Anebo ze srdce lidského vychází.
Ano, přesně tak. Jo, takže my o hříchu nevíme, dokud nám to buď Bůh neřekne jako tady, anebo dokud nás náš vlastní čin o tom hříchu neinformuje. Ale to už je pozdě, že to už je ten hřích aktivován.
Jinými slovy, ať si Abel nebo Kain, si na tom pořád stejně.
Ano, přesně tak.
Jenom je rozdíl v tom, co děláš.
A tady možná tím termínem hřích je označeno nějaká forma toho poškození, se kterou jsme se setkali v tom předchozím příběhu. Jo? Něco se v tobě rozbilo. Dej si pozor, je to nebezpečný. Jo? Neboli měj to pod kontrolou. Buď si toho vědom. Jenže on neví, co to je, to nikdo neví, tak proto samozřejmě podlehne tomu, ale pak už zase není cesta na zpátek. Zřetelně a zbytečně. Jo.
Ano, poslechnout to varování.
I takhle se to dá definovat, ten hřích.
Jo? No to je, ano, to je ono, že mají uši,
že to je ta...
budou slyšit se, mě neuslyší. Že jo?
Tak vidíte, že prostě definovat ten termín je strašně obtížný, ale jde to, když ten příběh budeme poslouchat.
Ježíš přece byl poslan Izajáš, aby vyřizoval poselství, které nikdo nebude poslouchat. To je úplně stejný princip.
Ano.
To tam asi určitě není, ale vlastně když si zamknou...
No ale nikdo to neudělá vědomě, že jo?
No přesně tak, ano. Ono to nesmí být čteno v té morální rovině, v tom smyslu, že my si to máme přečíst, abychom se vůči tomu hříchu ubránili. Ono nás to spíš konfrontuje s tím, že jsme na tom podobně jako ten Kain. Že nejsme schopni se prostě tomu ubránit. To znamená, že to je špatný. A to je ale pozitivní jako zpráva, protože když my pochopíme, že je to s náma špatný, tak my tu pomoc začneme hledat u toho Boha. Jinak bychom si začali pomáhat sami. A ten příběh nechce, abychom si pomáhali sami.
A přesto křesťané dělají 2000 let všecko pro to, aby si pomohli sami.
Ano. A ten Bůh mu tady říká, že mu pomůže, jo? Dopředu.
Čili je to něco, co vlastně církev později označila za dědičný hřích. Jako to, co je v člověku,
ano.
A co je ta potence.
Ano. Akorát, že to je nešťastný termín. Že?
Nešťastný termín.
Ale nebo nešťastně přeložený.
Prostě dědí se...
To není z Bible, to je teologický termín. Že to není z Bible, užitý, to je teologický termín. Teologický. Teologický.
No a můžeme za to, když jsme to opravdu zdědili.
To je otázka. Ale já si myslím, že za to můžeme. No jistě. No jistě. Podívejte, v páté knize Možíšově.
Ne, už nám chyběla dneska.
Ne, ale to je důležitá kniha. Tam je...
Víte, co budeme dělat příští rok, jo? Na biblické škole.
Tam je řečeno...
To víme, to známe celou pátou Možíšovu z paměti. Řekni jenom, co chceš.
Pátá Možíšova, první kapitola, 39. verš, tam je strašně zajímavá formulace. Tam je řečeno, že ta první generace, která vyšla z Egypta, musí umřít na poušti, protože není hodna vejít do té zaslíbené země, protože ji odmítla, tu zaslíbenou zem. A vejde tam ta druhá generace, která je tady charakterizována slovy. Vaši synové, kteří ještě neznají dobro a zlo. A to je charakteristika člověka před tím selháním.
Co potom říká Bůh, znají se dobro
ano,
a zlé.
Přesně ne, tak. Že? Neboli to, co se popisuje v Genesis ve 3. kapitole, se děje v životě každého člověka. Protože on se rodí s tím, že nezná dobro a zlo. A ve svém životě ho poznává. Ne, že to po svých rodičích zdědí a učiní odpovědný za to, že on je špatný.